mare bucurie pentru biserică, pentru biserica întreagă, fiindcă acești 7 episcopi români au plătit prețul sângelui vărsat pentru fidelitatea față de adevărul Domnului. Apoi, cu siguranță, pentru Biserica Catolică din România trebuie să fie o mare bucurie, fiindcă, iată, și în aceste locuri, cuvântul viu al Evangheliei a putut deveni trup și viață prin exemplul acestor oameni. Și, bineînțeles, bucurie la superlativ pentru Biserica Greco-Catolică, pentru Biserica Română Unită, care în felul acesta primește o certitudine de credință formidabilă că prin recunoașterea bisericii acestui martiriu, prin acceptul Sfântului Părinte Papa, iată, putem avea garanția teologică a faptului că Iisus a fost în jertfa acestor 7 oameni și în jertfa întregii biserici pe care îi o reprezintă.
Ce pași urmează de acum?
Această autorizare a semnării decretului din partea Sfântului Părinte pentru cardinalul prefect al Congregației Cauzei Sfinților e deja garanția sigură a beatificării ce va urma. Rămâne ca logistică, deci parte practică, a stabilirii datei beatificării. Cu siguranță că întreaga biserică de la noi s-ar bucura ca această beatificare să poată fi celebrată chiar de Sfântul Părinte în vizita apostolică pe care o va face între 31 mai, 2 iunie, atunci când se va afla în țară. Și asta face parte din surâsul providenței de a vedea cum se va putea concretiza. Dar semnarea decretului de astăzi oferă sigură garanție pentru beatificare. Că ea se va putea petrece atunci când Sfântul Părinte va fi în țară, sau mai repede, sau mai târziu, asta până la urmă contează mai puțin. Faptul că astăzi, prin semnarea decretului, toată procedura pentru recunoașterea martirului a luat sfârșit în chip solemn, deschizându-ne deci garanția că beatificarea va avea loc.
A fost un proces lung. Cât de lung și de ce a durat atât de mult?
Acum, cred că întotdeauna bucuria reușește să depășească partea, să zicem, goala paharului. Biserica a regăsit libertatea în 31 decembrie 1989, dar fără a avea practic nicio referință instituțională. Gândiți-vă că toate arhivele bisericii au fost confiscate în urmă cu 71 de ani. Noi nu mai avem acces la banalele documente care atestă botezuri, căsătorii. Ele toate au fost confiscate. În cel mult, în caz fericit, că ele au putut fi apoi luate de arhivele statului și conservate în sediile arhivelor județene, acolo unde biserica noastră a fost atât de prezentă și atât de mult bine a făcut prin apostolatul ei. Dar odată redescoperirea acestei părți documentare pentru o istorie care în 48 era istorie contemporană, apoi faptul că realitatea studiului asupra bisericii greco-catolice desfințată de regimul comunist a fost un subiect tabu timp de 41 de ani. Nimeni nu s-a putut apropia de această zonă dintre cei care studiază în mod serios istoria. Între timp, istoria contemporană devenise o istorie de trecut. A fost pentru prima dată că s-au luat la mână acte interbelice sau acte de la începutul secolului al XIX-lea, fiindcă nu să nu uităm, cel mai în vârstă dintre cei 7 episcopi e născut în 1872-73. Și cel mai tânăr născut, Ioan Suciu, în 1907. Primul care a dedat, episcopul Vasile Astenie, în 1950, și ultimul dintre cei 7 care trece la Domnul e cardinalul Hosu în mai 1970. Și un întreg arc de timp care a fost pentru prima dată luat la mână foaie cu foaie toată documentația aceasta care a trebuit să fie redescoperită și să poți să rescrii întâi istoria bisericii în ultima 100 de ani și apoi văzută partea documentară care să ateste în mod cert mărturia suferinței și a martiriului lor. Aș vrea să spun un lucru foarte important pe care e bine ca ascultătorii Radio Maria să-l înțeleagă. Faptul că orice credincios a știut, a cunoscut efectul persecuției comuniste, au fost acele certitudini ale vieții care nu pot fi contestate, dar care, din punct de vedere istoric, din punct de vedere critic al științei, nu sunt decât o parte a acestei pledoarii, acestei demonstrații. Și faptul că timpul acesta, în ultimii ani, ultimii 20 de ani, cauza a avut nevoie de această distanță documentară, istoriografică, a fost determinat de faptul că trebuiau găsite documentele clare care trebuiau să ne demonstreze practic efectele pe care toată biserica le-a știut. Și așa să poți să pornești practic de la tot ceea ce s-a petrecut, cum întunericul și-a desfășurat forțele pentru a putea constata actul acela care consacră, nu la 1 decembrie 1948, desfințarea oficială a bisericii. Deci toate aceste lucruri au trebuit să fie foarte, foarte bine documentate și sunt documente care n-au fost niciodată publicate. De altfel, am mai spus-o și cu altă ocazie, tot la Radio Maria, că această pledoarie de 2000 de pagini în cele două volume care au fost, nu uităm, iată, depuse în urmă cu un an, în aprilie 2018, 80% din documentație e inedită. Și asta arată nu numai efortul postulaturii și în special a colaboratorilor postulaturii care au lăsat deoparte ani de zile din viața lor pentru a se dedica sub oblăduirea părintelui Vasile Man, postulatorul, s-au dedicat, nu? Aici mă gândesc în special la o echipă formată în special la București de domnul Emanuel Cosmovici și colaboratorii săi, care ani de zile au lăsat orice altă activitate, inclusiv precedențe din propria lor viață, pentru a se dedica acestei cauze și iată să putem ajunge așa cum s-a întâmplat astăzi la minunatul act ce încheie din mila lui Dumnezeu și prin bunăvoința Sfântului Părinte această lucrare a providenței în viața unei biserici care e partea Bisericii Mari Catolice.
Dincolo de acest aspect, este moment de bucurie cu siguranță pentru mulți, dar și de aducere aminte a acelor vremuri, amintiri dureroase, deci odată cu speranța celor care au trăit atunci, care i-au cunoscut direct pe martiri, mulți nu i-au cunoscut, dar au trăit totuși teroarea, le revine în amintire și durerea. Cât de important și cum se poate face ca să nu rămânem doar la durere, ci să aducem lucrurile mai departe, din speranța veștii de astăzi să se nască acțiunea și nu doar durerea?
Trebuie să ne gândim la jertfa crucii pe care cei 7 episcopi martiri au asumat-o în propria lor viață. Există niște pagini memorale care ar trebui să le recitim cu această ocazie. De exemplu, există în memoriile cardinalului Hosu o pagină unde spune: ne-a trimis Dumnezeu în aceste locuri de descurajare și de umbră ca să transmitem iertarea Lui, să putem da mai departe iertarea Lui. Adică, iată, o zestre de îndurare și de înțelegere a slăbiciunii omenești din partea unor oameni în care providența avea toată libertatea de mișcare. Apoi, faptul că suferința lor a fost asumată inclusiv în favoarea semenilor lor. Există o pagină minunată în documentarul episcopului Ioan Suciu, în pledoaria pentru susținerea martiriului, nu, cea de 2000 de pagini, unde el reușește să transmită de la lagărul de la Căldărușani o scrisoare către un preot, care a fost apoi consemnată cu nunțiatură și s-a păstrat astfel în arhivele Romei. Prima lui noapte, primele lui două nopți în arestul securității din Sibiu. Și e o realitate impresionantă. Aproape că are o viziune în întunericul acelei celule unde treceau și animale și fel de fel de lucruri din acestea care inspiră sila. Omul acesta are timp să se gândească pentru cei care sunt expuși ispite de a-și pierde credința sau acelora care pot să devină într-un fel sau altul instrumente pentru puterea întunericului. Se roagă pentru celelalte biserici să-și simtă chemarea la devotamentul față de porunca Domnului. Deci, iată-l pe episcopul Ioan Suciu și pe ceilalți până la urmă dispuși să-și ofere viața și sacrificiul existenței lor în favoarea acestui acces al lui Dumnezeu către inima tuturor sufletelor. Deci ăsta e un prim punct la care trebuie să ne gândim. Apoi, în al doilea lucru, dacă nu reușim să ne desprindem de durere și de resentiment, chiar dacă setea de dreptate e un element fundamental în sufletul omului de credință, e totuși periculos. De ce spun asta? Atitudinea Mântuitorului pe cruce e: Părinte, iartă-l lor, că nu știu ce fac. Dacă noi înțelegem că această zestre a fidelității față de adevăr, față de biserica întemeiată pe Petru, e o chemare pururi prezentă pentru orice generație, nu vom avea probleme să dăm acestui martiraj acea pecete necesară care să o facă realitatea lor prezentă în orice generație, și ca invitație pentru a rămâne statornici în credință și totodată pentru a înțelege că binele trebuie neapărat să aibă cunoașterea înfruntărilor pentru ca să știm că un lucru de valoare trebuie să fie prețuit cu adevărat și că merită să faci sacrificii pentru el. Și nu în ultimul rând, a nu reuși să ieșim din această zonă a durerii sau a suferinței, a resentimentului pentru răul pe care a trebuit să-l suportăm, riscă să exprime jertfa celor șapte și jertfa întregii biserici greco-catolice să rămână doar o chestiune de domeniul trecutului. Asta e un mare defavor pentru providență, pentru că a rămâne atașați de extraordinara mărturie de martiri a întregii generații, fiindcă, de fapt, în spatele acestor dragi și scumpi episcopei noștri se regăsește o generație formidabilă de foc interior pe care Dumnezeu a dăruit-o și bisericii noastre și țării noastre pentru a ne asuma cu drag vocația creștină. Să nu uităm că în anii 90 cardinalul Alexandru Todea, întorcându-se dintr-o călătorie la Roma, declară pe aeroportul Otopeni din București: noi n-am suferit doar pentru ai noștri, ci am suferit pentru toată țara și pentru neamul nostru, ca Dumnezeu să conserve în sufletul românului acel strop de demnitate care la momentul respectiv va putea răzbi și va putea rescrie tot ceea ce rămâne bun și frumos prin mila lui Dumnezeu în sufletul omului.
Frumos, dar unii greco-catolici consideră că încă sunt făcuți să sufere, considerându-și lovită istoria. Sunt voci care ridică cu sensibilitate uriașă o problematică ecumenică, voci de alte confesiuni care și-au exprimat public dubiile privind această posibilă apropiată beatificare. E adevărat, nu reprezintă un punct de vedere oficial al vreunei biserici, dar, deși aflați în exteriorul clerului, sunt voci care, vrem nu vrem, sunt publice și se impun, ridicându-și întrebări nelămuriți de cum va fi prezentat martiriul episcopilor Bisericii Române Unite. Creștini contra creștini sau regim ateu contra creștini?
Cred că pledoaria pe care Congregația Cauzei Sfinților, această pledoarie e clară. Nimeni nu ia în considerare în această pledoarie decât acolo unde se atestă un persecutor care din ură și dispreț față de credință și față de Dumnezeu impune semenilor o altă judecată asupra existenței. Deci întotdeauna când procedura recunoașterii martiriului trebuie elaborată, trebuie precizată, pornește de la acest adevăr, că se poate constata că din ură față de credință, persecutorul a avut de a face cu omul credincios care în felul acesta nu s-a lepădat de Hristos. Că există apoi în istoriile acestea fel de fel de nuanțe, cred că la acest moment putem să ne concentrăm cu multă bucurie pe acest adevăr care de fapt consacră din voința Sfântului Părinte constatarea martiriului celor șapte. Apoi, cred că învățătura pentru a găsi o bună introspecție a realității, cred că ne-o dau toți cei șapte episcopi. Din păcate, în ultimii 30 de ani am avut puțin acces la acest documentar al lor. Noi sperăm și din punctul acesta de vedere ca această pledoarie, într-un fel sau altul, fie că vor ieși mai multe publicații în următoarele luni, chiar și pregătirea vizitei Sfântului Părinte, pentru care nu fiecare dintre noi deja se străduiește să o putem pregătit cum se cuvine, cred că trebuie să presupună inclusiv această dezvelire a adevărului istoric așa cum a fost el. Și în felul acesta nu trebuie să ne șocheze că există voci în dreapta sau în stânga care încearcă să relativizeze anumite lucruri sau anumite situații. Eu cred că de la lucrul acesta trebuie pornit. Acești oameni și-au dat viața pentru Hristos și și-au dat viața pentru a rămâne fidel Bisericii Catolice. Nu a fost un moft, nu a fost un capriciu de conștiință. Se știe că întotdeauna adevărul interior, sufletesc, are prioritate în fața siguranței propriei vieți. Oamenii aceștia, martirii noștri dragi, nu au precupețit nimic pentru a da prioritate acestor valori. Și toate celelalte lucruri, oricât de importante ar fi, trebuie să fie, spuneam, inspirate de pecetea acestei jertfe pe care avem datoria să o purtăm mai departe, și fidelitatea față de adevărul epocii noastre secularizate trebuie să ne ajute să nu uităm că numai cine rămâne fidel adevărului integral poate să meargă înainte. Nu în ultimul rând, această climă care întotdeauna poate fi speculată de cei cărora le place să stea pe margine și să citească anumite detalii, cred că e bine să nu răspundem. În fiecare situație există și o parte care poate să ne tulbure, să ne întristeze. Omul credincios știe că cel rău întotdeauna găsește poate zone unde sensibilitatea noastră e cu mult mai mare și mult mai expusă, ca să încerce să ne întristeze sau să ne descurajeze, să ne facă să pierdem gustul chemării lui Dumnezeu și a voinței sale. Și e și în sensul acesta o bătălie spirituală care nu trebuie lăsată deoparte și pentru care merită în continuare să luptăm, fiindcă aici e vorba de a ține la acest deget minunat creator al providenței, care în orice epocă reușește să țină biserica strânsă față de Iisus Hristos, cel mort și înviat a treia zi.
Ultimul aspect în această zi plină de bucurie, biserica greco-catolică este binecuvântată cu martiriul sângelui, dar este singurul tip de martiriu?
Acest martiriu pe care, iată, cunoaștem în exemplul celor 7, e un lucru deja cert. Deci orice suferință care duce la anihilarea vieții, faptul că presiunea care se face asupra martirilor în mod fizic, în mod psihic, toate lucrurile care încearcă să inducă lepădarea față de credință, față de voința lui Dumnezeu, nu, e o clară perspectivă a martirului. Papa Francisc, de la venirea sa pe scaunul apostolului Petru, a propus și un alt fel de martiraj, în sensul în care un om care știe că se înscrie pe o cale unde își riscă viața, deja încă nu e expus din punctul acesta de vedere, dar perseverând pe o cale, de exemplu în societate sau în anumite situații unde știe că va suferi în mod implicit persecuție sau își riscă efectiv viața, deja continuând să rămână în acel loc, nu, e deja o primă certitudine a martirului. Deci gândindu-ne, de exemplu, la persoane care rămân într-un teritoriu ostil credinței și știu lucrul ăsta în mod conștient, nu, deja ele au toată atenția lor sufletească în această zonă certă a mărturiei extreme care înseamnă până la urmă jertfa vieții pentru adevărul Evangheliei și pentru Hristos.